Lejla Tajba, li tkunu tridu tafu Father Martin qiegħed fuq il-karta u qiegħed saqsu lilu fil-każ, jiena kemm għandna l-preżenza ta' personaġġ importanti ħafna, Father Hector Gerry, joqgħod jinħeba imma nikxfuh. Father Hector huwa d-direttur tal-Fundazzjoni tal-Teoloġija tal-Arċidjoċesi, Head of Department tal-Teoloġija Dommatika u fan kbir ta' Sant'Uwistinu kollu. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom ħafna tas-support kollu li tagħtuna u l-istess dejjem nirringrazzja lil Radio Marija u l-Campus FM li jirrekordjawhom mbagħad isemmawhom bil-ġentilezza kollha jidri l-lectures kollha. Fidejk Padre Martin.
Tajjeb, it-tema li se nitkellmu fuqha llejla jiġveru hija l-kostituzzjoni dommatika tal-Konċilju Vatikan tnejn dwar ir-rivelazzjoni li jġib l-isem ta' Dei Verbum li huma l-ewwel żewġ kelmiet ta' dan id-dokument. U dan se nagħmluh fl-okkażjoni tal-50 sena minn din il-ġrajja kbira fl-istorja tal-Knisja. Kif nafu jiġveru 50 sena ilu propju dak li llum huwa l-bejatu Papa Ġwanni 23 sejjaħ u fetaħ il-Konċilju Vatikan II. Iktar biex norjentaw ruħna għal din il-Kostituzzjoni Dommatika li hija waħda mill-aktar dokumenti importanti tal-Konċilju, l-ewwel parti se naraw ftit fil-qosor li ma kienu il-problemi miftuħa fid-dawl tal-iskrittura fi żmien il-Konċilju, mbagħad naraw ftit anki kif inqasma dan id-dokument u nippruvaw nippreżentaw ftit il-punti salienti l-aktar importanti tagħha. Jekk inqalbu il-kronaka ta' dak iż-żmien faċli nindunaw li tal-inqas kien hemm tliet problemi lill-aktar li kienu qed jinħassu fid-dinja tal-istudji bibliċi u tal-preżenza tal-iskrittura fil-Knisja. L-ewwel għandna dak li nistgħu insejħulu bħala r-rapport ir-rabta bejn it-tradizzjoni u l-iskrittura. Din it-tema kienet ħajja ħafna mod speċjali fl-Ewropa ta' fuq fil-kwadru ta' dialogu bejn il-Protestanti u l-Kattoliċi. U din il-problema għajmet diversi mistoqsijiet, mod speċjali jekk il-Knisja se taħġ tibni id-dommi tagħha mill-iskrittura biss, jew inkella wkoll mit-tradizzjoni li fija insibu it-twemmin li mhuwiex imniżżel fl-iskrittura mqazza. Kif nafu il-Konċilju ta' Trento erba' sekli qabel diġà kien iddiskuta din il-problema. U il-Konċilju Vatikan II reġa' iddiskuta din il-problema b'aktar intensità. It-tieni problema li kienet tinħass ħafna fi żmien meta ġie biex jinkiteb dan id-dokument hija l-applikazzjoni ta' dak li nsejħulu il-metodu storiku kritiku tal-iskrittura. Dan huwa wieħed mill-metodi ta' kif nistudjaw it-testi. U il-problema malbuta ma' l-ineranza tal-kodba mqazza. Diġà kien sar xi ftit progress dwar id-dottrina riġida ħafna tal-passat bir-rikonoxximent tal-validità ta' ġeneri letterarji fl-iskrittura l-aktar permess tal-enċiklika Divino Flante Spiritu ta' l-1943 imma il-kwistjoni biex ngħidu hekk kienet għadha waħda pendenti. Fuq qudiemnet din il-polemika kien hemm fuq kollox it-tagħlim tal-Pontificio Istituto Biblico f'Ruma li kien qed jiġi akkużat li ma kienx qed iqis il-verità tradizzjonali ta' l-ineranza tal-kodba mqazza. Fil-fatti il-problema ma kienx tmiss biss l-interpretazzjoni tal-iskrittura, imma wkoll ir-rabta ta' kuljum tal-insara mal-kelma tal-Alla. It-tielet problema li kienet qawwija f'dan iż-żmien tal-Konċilju hija t-tema li ta' dak li aħna nistgħu nsejħulu bħala il-moviment bibliku li issa kien ilu kważi li twaqqaf għall-50 sena f'dak iż-żmien. U dan il-moviment kien jifavorixxi familjarità ġdida mal-kodba mqazza b'approċċ aktar spiritwali lejn il-kodba mqazza bħala għajnuna għall-ħajja tat-talb u bħala ispirazzjoni għall-ħajja nisranija. Għalhekk kien importanti li l-Knisja tara f'mod uffiċjali dak li kien hemm tajjeb dan il-moviment. Fis-istess ħin, Knisja ħaset il-bżonn li tirregola din il-fjoritura ta' inizjattiva ġdida tagħtihom posthom fil-Knisja u kien hemm bżonn anki li tikkoreġi permezz ta' analiżi jew valutazzjoni fil-fond tal-perikli ta' devjazzjonijiet li għadhom fostna anki tal-lum permezz ta' qari u interpretazzjoni żbaljata tal-iskrittura min-naħa ta' xi lajċi. Dawn mela kienu it-temi l-kbar, it-tliet problemi kbar li fid-daw tagħhom inkiteb jew beda jinkiteb u jiġi diskuss anzi id-dej verbu. L-iskema preparatorja tad-dokument, u rajt id-dokument maġiġ mis-sema dan, dan hemm history twila warajh, l-iskema preparatorja tad-dokument fuq daw l-argumenti imħejja minn kummissjoni maħtura ġi ippreżentat fl-14 ta' Novembru tal-1962. U dik li kienet l-ewwel seduta kienet waħda tempestuża biex ngħidu hekk, kienet waħda imqalba l-ewwel seduta. Il-kardinal Leinartz sempliċiment qal hokk skema miki non placet. F'dal-istess sens tkellmu bi kritika kbira wkoll il-kardinal Fringe, Leger, Konik, Alfrink Ritter u l-kardinal Bea li kien biblista kbir dak iż-żmien. F'sens oppost iżda wkoll tkellmu padri konċiljari oħra. Dan il-mod b'ħafna tensjoni bil-Malti ngħidu anki b'ħafna tqanżih waslu għal vot fl-20 ta' Novembru li fih għaddit id-deċiżjoni kontra ix-xewqa ta' ħafna li kienu preżenti li id-diskussjoni kellha titkompli. Għal daqstant il-Papa ġewwa 23 intervjena direttament b'ġest ta' qal kbir bil-impona li din l-iskema kellha tiġi irtirata sabiex tinħadem minn kummissjoni ġdida li kellha titwaqqaf apposta. U nistgħu ngħidu li minn dakinhar ingħata bidu għal xogħol twil li wassal għal aktar minn tentattiv wieħed kien hemm diversi skemi preżentati biex jitħejja it-test finali ta' dan id-dokument. Biżejt ngħidu li fir-rebbiegħa tal-1963 il-Kummissjoni magħmula mill-membri tal-Kummissjoni fuq id-dutrina u mis-segretarjat tal-promozzjoni tal-għaqda fost l-insara ippreżentat l-ewwel draft forma sinottika ta' erba testi, tliet drafts u dak li kellu jiġi meqjus il-qudiem bħala id-dej verbu. Hekk il-membri tal-Konċilju dawk li ħadu sehem fil-Konċilju taw il-kummenti tagħhom bil-miktub, kemm kummenti kritiċi, negattivi, kif ukoll kostruttivi fuq dan id-draft. Minkejja dan it-Textus Prior ma kienx diskuss matul it-tieni sessjoni tal-Konċilju fl-1963, imma l-Papa Pawlu VI, mbagħad kif nafu il-Papa kien miet u laħaq Pawlu VI, qiegħdu lura fuq l-aġenda għat-tielet sessjoni. U imħeġġin mitħabbira tal-Papa l-isfijiet bagħtu aktar suġġerimenti sabiex itejbu it-test tal-1963. Sakemm f'Marzu tas-sena ta' wara il-Kummissjoni Dottrinali għafdat ix-xogħol tar-reviżjoni li sotto kummissjoni magħmula minn 7 membri tal-Konċilju u 24 periti kif kienu jissejħu ippresiduta mill-Isqof Andrej Xaru ta' Namur. Din il-Kummissjoni nqasmet f'żewġ taqsimiet. L-ewwel kien hemm parti minna kienet taħt it-tmexxija tal-Arċisqof Floret ta' Firenze li ħadet sib terġa' taqra l-ewwel kapitli fuq ir-rivelazzjoni u trasmissjoni tagħha. It-tieni grupp f'din il-Kummissjoni kien taħt l-Isqof Xaro li kellhom jiġu emendati allura hawnhekk il-kapitli fuq l-ispirazzjoni u l-interpretazzjoni biblika tat-Testament il-Qadim u tal-Ġdid u rwol tal-Iskrittura fil-ħajja tal-Knisja. Kiena ħanaqbes ftit it-tentattivi li saru u niġu għat-test finali id-dej verbum. Ġiet ippromulgata b'mod uffiċjalment fit 18 ta' Novembru tal-1965 meqdusija tiegħu il-Papa Pawlu VI wara li fl-20 ta' Ottubru ta' dik is-sena kienet għaddiet votazzjoni ta' 2003 2344 favur u sit voti le kien hemm minanki ivvota kontra dan id-dokument. Id-dej verbum tinqasam f'sitt kapitli, ħanitlu issa għad-dokument fih nifsu, dej verbum tinqasam f'sitt kapitli plus daħla qasira, u f'din id-daħla insibu dan il-kliem, ħanikwota. Konċiljum għaddes fil-waqt li jisma bil-qima il-kelma ta' Alla u jipproklama fiduċja jimxi fuq il-kliem ta' San Ġwan li jgħid. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem dik li kienet ant il-missier u li daret lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna, hawnhekk qed jikkwota direttament mill-ewwel litra ta' San Ġwan. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna u l-għaqda tagħna tkun mal-missier u ma' Ibnu Ġesu Kristu. Hekk permezz ta' din il-kwotazzjoni mill-ewwel ittra ta' San Ġwan, id-dej verbum mill-ewwel turi l-intenzjoni tagħha li hija tippreżenta l-kontenut tar-rivelazzjoni bħala esperjenza ħajja. Mhux bħala xi ħaġa astratta, imma fost it-tibdil li sar mill-Padres tal-Konċil juridu li r-rivelazzjoni tiġi preżentata mhux b'mod astratt, imma b'mod ħaj, mod speċjali permezz tal-użu tal-verbi. Aħna, dak li aħna rajna, dak li aħna smajna, hija l-esperjenza ta' dawk li jiexu ma' Ġesu. Għaliex sabiex intom kif tgħid litra tissieħbu magħna. Sabiex intom allura hija stedina sabiex hekk aħna u li nsara l-oħrajn nissieħbu f'din il-mixja. Imbagħad hemm nota li dak se jiġi preżentat f'dan id-dokument mhuwiex kollu ġdid. Anzi, l-Knisja kienet se timxi fuq il-passi tal-Konċilju ta' Trento u tal-Konċilju Vatikan l-ewwel. Unikwota, biex juri it-talim ġenwin dwar ir-rivelazzjoni divina u kif għaddiet fi żmien biex bl-aħbar tas-salvazzjoni id-dinja kollha meta tisma' temmen, meta temmen tittama u meta tittama tħobb. Din hija l-uniku kwotazzjoni minn Santu Wistin inkluża f'dan it-test, ħanerġa' naqra. Biex bl-aħbar tas-salvazzjoni id-dinja kollha meta tisma' temmen, meta temmen tittama u meta tittama tħobb. Alright? Ninnotaw hawnhekk l-enfasi fuq il-kelma talim ġenwin dwar ir-rivelazzjoni divina kif għaddiet fi żmien. Mela il-Konċilju rid jagħmel ċara li hawnhekk se jkollna kontinwità bej dak li l-Knisja wirtet biex issaħħaħ il-verità tal-kontenut tat-talim tagħha biex lilna tgħinna nisimgħu, nemnu, nittamgħu u nħobbu. Hija sekwenza ta' erba' verbi sbieħ. Nisimgħu, nemnu, nittamgħu u nħobbu. Niġu għall-ewwel kapitlu li jitkellem fuq ir-rivelazzjoni. U hawnhekk għandna bħala sottotitlu in-natura u l-oġġett tar-rivelazzjoni. Fin-numru 2 naqraw hekk. Fi tieba u l-erf tiegħu Alla oġbu jirrivela lilu nnifsu u jarra fil-misteru tar-rida tiegħu. Qed jikkwota minn Efesin. Li bih il-bnedmin permezz ta' Kristu il-verb magħmul bniedem fl-Ispirtu Santu jistgħu jersqu lejn il-missier u jkollhom sehem min-natura ta' Alla. Hawnhekk qed jikkwota mill-Efesin u mill-ewwel litra ta' San Pietru. U sewwa sew b'din ir-rivelazzjoni Alla li ma jidhirx kif isejjaħlu l-awtur tal-Ittra l-Kolossin u fl-ewwel ittra l-Timotju, fl-imħabba kbira tiegħu jitkellem mal-bnedmin bħala ħbieb. Kif naqraw fit-tlib tal-Esedu u anke fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Jgħix magħhom biex jistedinhom u jdaħħalhom f'għaqda miegħu. Kif ħa ninnotaw dan id-dokument jinkludi fih diversi kwotazzjonijiet mill-Iskrittura. Din kienet parti minn novità mill-aspett ġdid ta' dak li l-Padres tal-Konċilju jixtaqu fl-emendi li bdew jipproponu. Mela f'dal-ewwel paragrafu is-suġġett huwa Alla jew aħjar l-imħabba u t-tieba tiegħu. Li frott tagħha huwa rid juri lilu nnifsu lil bnedmin. Din hija r-rivelazzjoni Alla li se juri lilu nnifsu lilna frott l-imħabba tiegħu lejna. Ninnotaw kif għedna f'din il-kwotazzjoni in-numru ta' testi bibliċi biex isaħħaħ dak li edin jgħidu il-Padres kif edna ridu jagħtu doża qawwija ta' tomma biblika il dan id-dokument. It-tieni enfasi hija l-aspett kristoloġiku tar-rivelazzjoni. Alla wera lilu nnifsu permezz ta' Kristu il-verb mamul bniedem. Imbagħad għandna anki l-enfasi trinitarja meta jidħol ukoll l-Ispirtu Santu li permezz tiegħu jgħidilna d-dokument nistgħu nersqu lejn il-missier u jkollkom sem min-natura ta' Alla. Din l-enfasi hija ġdida f'dan id-dokument, l-enfasi li nkunu faqda mal-ħajja divina, quoting, biex jistedinhom u jdaħħalhom faqda miegħu. Imbagħad id-dokument iwieġeb għall-mistoqsija kif iseħħ dan, mela l-ewwel jagħtina x'inhi r-rivelazzjoni, imbagħad kif iseħħ dan. U ħa nikkwota nerġa'. Dan il-pjan ta' rivelazzjoni jsir bi ġrajjiet u kliem moqudin sewwa flimkien. B'mod illi l-ħidmiet li Alla għamel fl-istorja tas-salvazzjoni juru u jsaħħu it-talim u l-ħwejjeġ infissra mill-kliem u l-kliem ifisser l-opri u jiċċara l-misteru moħbi fihom. Mela dej verbum turina li l-mod kif aħna nistgħu ninaqdu ma' Alla kif aħna nistgħu nagħmlu parti mill-ħajja trinitarja wara li dan juri li l-nifsu li għandna permezz ta' ibnu dan ma jsihx b'mod astratt. Imma bl-aktar mod konkret permezz ta' dak li dej verbu misajjaħlu ġrajiet u kliem maqudin sewwa flimkien. X'inhu ma daw il-ġrajiet li jirreferija lihom dan id-dokument? U nikkwota. Li Alla għamel fl-istorja tas-salvazzjoni li jiċċaraw dak li hemm moħbi fihom. Mela id-dej verbum tistedinna sabiex inħarsu lej dak li hemm miktub fl-Iskrittura bħala mod kif Alla fl-imħabba tiegħu wera li l-nifsu magħna. Mela biex inkunu nafu kif Alla wera l-imħabba tiegħu lejna b'xi mod aħna hekk irridu bil-fors inħarsu lejn it-testi tal-Iskrittura. Imma fuq kollox, kif jalaq bih dan in-numru tad-dokument u nerġa' nikkwota, il-verità profonda mbagħad fuq Alla u fuq is-salvazzjoni tal-bniedem b'din ir-rivelazzjoni tidher lilna ċara fi Kristu. Li huwa fl-istess waqt il-medjatur u l-milja tar-rivelazzjoni kollha kemm hi. Proprju hawnhekk insibu nota qawwija kristoloġika li din ir-rivelazzjoni jiġifieri il-mod kif Alla wera lilu nnifsu bl-aktar mod qawwi kien permezz ta' Ibnu Ġesù li d-dokumenti se jaħlu bħala il-medjatur u l-milja tar-rivelazzjoni kollha kemm hi. Dan iġibna għat-tielet punt li ġibi sottotitlu tħejjija tar-rivelazzjoni evanġelika u ħani kwota mid-dokument. Alla li jaħla u jżomm il-ħwejjaġ li Alla li jaħla u jżomm il-ħwejjeġ kollha permezz tal-verb, rid jiftaħ it-triq tas-salvazzjoni tas-sema sa mill-bidu għarraf lilu nnifsu lill-ewwel missieru l-hom. Wara l-waqgħa tagħhom bil-weda tal-fidwa refaħħom il-ġdid fit-tama tas-salvazzjoni. U baqa' l-ħin kollu jieħu ħsieb tal-bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li jfittxu s-salvazzjoni billi jżommu sħiħ fl-emil it-tajjeb. F'dan il-punt id-dej verbum tmur lura għall-bidu tal-istorja tas-salvazzjoni. Jiġifieri kif Alla wera lilu nnifsu fil-mument tal-ewwel dnub tal-bniedem. Hawnhekk għandna r-referenza ta' dak li nsejħulu il-Proto-Vanġelu, ġveru il-weda li Alla jagħmel li Adam u Eva li jibgħat salvatur biex isewwi dak li dakinhar tkisser bl-emil ħażin tal-bniedem. Imma din ma kinitx xi ħaġa li ġrat darba, ma kif jidhirna d-dokument, Alla baqa' l-ħin kollu joħsieb tal-bniedem. Hemm dan il-konsern hekk kontinu biex b'hekk jagħti il-ħajja jew is-salvazzjoni lil dawk kollha li jżommu sħiħ fit-tajjeb. Imbagħad id-dej verbum tkompli billi tagħmel referenza għal ġrajjiet konkreti fl-Iskrittura. Billi tkompli tagħtina kif Alla kontinwament ħaħseb il-bniedem u ħa nikkwota. Fi żmien magħżul minnu Alla sejjaħ il-Abram biex jagħmel minnu poplu kbir. Wara l-patriarki Alla qajjem il-Mosè u l-profeti biex permezz tagħhom il-poplu jitgħallem jara flilu nnifsu, jara flilu bħala Alla l-waħdieni ħaju veru, missier ħanin u mħallef ta' ħaq li jibqa' jistenna s-Salvaturi mwiet. Huwa ħejja matul is-sekli it-triq tal-Evanġelju. Ġifieri d-dokument jagħmel referenza għall-istorja tas-salvazzjoni kif preżentata lilna fil-paġni tat-Testament il-Qadim bi preparazzjoni għal dak li kellu jseħħ fil-miġġija ta' Ġesù. Wara dan iġibna għar-raba punt li ġib is-sottotitlu Ġesù item ir-rivelazzjoni u ħani kwota. Wara li Alla ħafna drabi u b'ħafna manjieri tkellem permezz tal-profeti, f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu, referenza mill-ittra lill-Lut. Għaliex huwa bagħat lill-ibnu, jiġifieri l-verb etern li jdawwa lill-bnedmin kollha biex jammar fost il-bnedmin u jarrafhom il-misteri l-aktar profondi ta' Alla. Hawnhekk id-dej verbum timmarka dak li bl-Ingliżi sejħula breaking point u ġveru fl-istorja tas-salvazzjoni. Il-waqt tal-weda li Alla għamel kien issa wasal metuwa fil-milja ta' żmien bat lill-ibnu biex jammar fost il-bnedmin, biex jirrivelalhom biex jarfilhom il-misteri l-aktar profondi ta' Alla. Hawnhekk għandna referenza diretta għal prologu tal-Evanġelju skont San Ġwan. Il-mistoqsija tiġi kif għamel dan Ġesù? Kif Ġesù orrina il-missier? Mhux b'mod astratt, imma kif tgħidilna id-dej verbum bil-preżenza sħiħa tiegħu stess u bil-manifestazzjoni tiegħu bil-kliem u bl-emil, bis-sinjali u bil-mirakli u l-aktar bil-mewt u l-qawmin glorjus tiegħu mill-imwiet. U fl-aħħar nett billi bat l-Ispirtu tal-verità biex ikompli u jikkompleta r-rivelazzjoni u jsaħħaħa biex xhieda ta' Alla jiġifieri li Alla huwa magħna. Mela il-ħajja kollha ta' Ġesù inkluż l-għoti tal-Ispirtu wara l-qawmin tiegħu huwa l-mod konkret kif Alla wera lilu nnifsu permezz tal-ħajja ta' ibnu Ġesù għax kif jgħid Ġesù min ralili rali l-missir. Iġveru, kwotazzjoni mill-kapitlu 14 ta' San Ġwan. Imbaddan il-numru 4 jagħlaq b'sentenza li qajmet ħafna diskussjoni fil-preparazzjoni ta' dan id-dokument, meta jgħidilna hekk, l-ekonomija nisranija mela billi hija paġ ġdid u definittiv ma tgħaddi qatt. U ma għandniex nistennew l-ebda rivelazzjoni pubblika oħra qabel id-dehra glorjuża ta' Sidna Ġesù Kristu. Mhux veru, ċoħe id-dokument qed jagħmilha ċara illi r-rivelazzjoni ingħalqet mal-għoti tal-Ispirtu wara li Ġesù sar bniedem għamil l-imwiet u tela glorjuż fis-sema. Fuq dan il-punt kien hemm diskussjoni twila mill-jider fost il-Padri kunċiljari. Dan iwassalna għal ħames punt. Kif għandna nilqgħu r-rivelazzjoni bil-fidi? Huni kwota. Dan il-punt jibda b'referenza mill-ittra Rumani. Lill-Alla li r-rivela ruħu għandna nagħtuh l-ubbidjenza tal-fidi. Li biha l-bniedem jerħi ruħu kollu kemm hu liberament fidejn Alla. Hawnhekk id-dej verbum tagħmilna stedina sabiex nemnu u nintelqu fidejn Alla l-ubbidjenza tal-fidi seħila San Pawl. Imbagħad dan id-dokument isemmi li l-Ispirtu Santu bħala għajnuna kif nistgħu nagħmlu dan u nikwota. Jeħtieġ l-għajnuniet interjuri tal-Ispirtu Santu, ċifri weħidna ma nistgħux nagħmlu dan, jeħtieġ l-għajnuniet interjuri tal-Ispirtu Santu li jqanqal u jdawwalna lejn Alla u jiftaħ l-għajnejn l-intelligenza tagħna. L-aħħar parti, l-parti numru 6 tal-ewwel parti ta' dej verbum, iġġib it-titlu Veritajiet Rivelati. U jgħid hekk id-dokument. Bir-rivelazzjoni Alla rid juri u jikkomunika lilu nnifsu u d-digriti eterni tar-rida tiegħu dwar is-salvazzjoni tal-bniedem. Jiġifieri, billi jagħti sehem tal-ġid divin u jisbo' għal kollox il-fehma tal-intelligenza tal-bnedmin. F'kelma oħra f'dal-aħħar paragrafu tal-ewwel parti ta' Dei Verbum għandna l-għan tar-rivelazzjoni dak li jagħtina sehem tal-ġid divin li jisbo' jgħid il-Konċilju kull intelligenza tal-bniedem. Dan iġibna għat-tieni parti l-kapitlu 2 tal-Dei Verbum li jġib li sem it-trasmissjoni tar-rivelazzjoni divina. Fil-bidu ta' din it-tieni parti naqraw hekk. Alla b'tieba kbira iddispona biex dak kollu li huwa kien irrivela għas-salvazzjoni tal-ġnus kollha jibqa' dejjem sħiħ u jitwassal minn nisel għan nisel. Mela ma kienx biżejjed li Alla rrivela lilu nnifsu, imma dan kien jitlob li Alla li rrivela lilu nnifsu jibqa sħiħ u jitwassal minn nisel għan nisel. Mela hawnhekk qegħdin nitkellmu mit-trasmissjoni issa tar-rivelazzjoni, ċoj il-mezzi u l-mod kif. U nerġa' nikkwota. Għalhekk Kristu l-Mulej ordna lill-Apostli, araw ħa naraw kif ħa tasal din it-trasmissjoni tar-rivelazzjoni, għalhekk Kristu l-Mulej ordna lill-Apostli li jipritkaw lil kulħadd l-Evanġelju bħala lajn ta' kull verità lis-salva u bħala lajn ta' kull regola morali u bekk iqassmu id-doni ta' Alla. Il-kwant ta' Kristu intemmu wkoll minn daw l-Apostli u n-nies ta' madwarhom li bl-ispirazzjoni tal-ispess tal-istess Spiritu Santu xandru bil-kidba l-aħbar tas-salvazzjoni. X'qed tgħid hawn id-Dei Verbum? Dokument qed jgħidilna li t-trasmissjoni tal-fidi waslet għandna billi Ġesù ordna li dak li huwa kien għallem jitkompla mill-Apostli. Mela għandna linja għaddejja minn Ġesù għall-Apostli u l-ġenerazzjoni ta' warajhom dak li aħna mbagħad insejħulhom is-suċċessuri tal-Apostli. It-tieni punt. Il-kitba tal-kontenut ta' din il-predikazzjoni magħmula mhux biss mill-Apostli imma wkoll minn nies ta' madwarhom, nies li kienu jgħixu magħhom taħt l-ispirazzjoni divina. Mela, id-Dei Verbum qed tagħtina punt importanti li t-Testament il-ġdid ma nkitibx biss mill-Apostli, imma t-Testament il-ġdid inkiteb ukoll minn persuni oħra li kienu jgħixu madwar jew li kellhom xi konnessjoni mal-Apostli imma dejjem taħt l-ispirazzjoni divina. Nerġa' nikkwota mid-dokument. L-Apostli mbagħad biex l-Evanġelju jinżamm dejjem sħiħ u ħaj fil-Knisja, ħallew bħala suċċessuri tagħhom l-isfijiet billi fdawlhom il-post tal-għallima. Dan hu prinċipju importanti ħafna fil-Knisja, is-suċċessjoni tal-Apostli permezz tal-isfijiet. Right? Jiġifieri aħna għadna qegħdin nitgħallmu, aħna għadna nxandru l-istess kontenut li l-ewlenin insara għaddew li xulxin. Dan huwa s-sabiħ, għalkemm hemm dak li bl-Ingliżi seħulu an unfolding revelation, għax il-Knisja mbagħad baqgħet tiżviluppa anki d-domma u tispjega it-tagħlim uffiċjali tagħha, imma b'xi mod aħna għadna naqraw pereżempju l-istess testi tal-Iskrittura li għaddew minn ġenerazzjoni għall oħra għal 2000 sena. Hawnhekk imbagħad fin-numru 8 id-Dei Verbum titkellem allura fuq it-tradizzjoni imqazza. U nikkwota. Għalhekk il-predikazzjoni tal-Apostli li b'mod speċjali hija nfissra fil-kotba ispirati kellha tibqa' mħarsa b'suċċessjoni li ma taqtaqat sal-aħħar tad-dinja. Din it-tradizzjoni li ġejja mill-Apostli tiżviluppa ruħha fil-Knisja b'lajnuna tal-Ispirtu Santu. Dan huwa punt sabiħ ħafna, ta' numru 8. Fej dej verbu għamlek et kumpli s-saxħaħ dak li ettej dwar l-importanza ta' suċċessjoni tal-apostli bl-autorità ta' t-talim. Dan huwa wieħed mill-karatteristiċi waħda mill-affarijiet żbieħ tal-Knisja Kattolika. Alright, li isqof ordnat b'mod li għandu jiġi ordnat skont ir-regoli tal-Knisja, fl-ortodossija tal-Knisja, jista' jordna isqof ieħor biex bekk titkompla dejjem din is-suċċessjoni. Alright, hemm din il-kontinuità. Waħda mill-affarijiet żbieħ fil-Knisja din hekk din il-kontinuità li ma mbagħad titkompla anki dall-aspett tat-tradizzjoni. Imbagħad inkomplu naqraw dwar l-importanza tat-tradizzjoni fil-Knisja. Unikwota. Il-kliem tas-Santi Padri jagħti xhieda tal-preżenza li tagħti l-ħajja lil din it-tradizzjoni. L-teżorji tagħha huma msawbin fil-prattika u fil-ħajja tal-Knisja li temmen u titlob. Hija l-istess tradizzjoni li tarra fil-Knisja il-kanon sħiħ tal-kotba mqazza, huwa fi tradizzjoni li l-Knisja femet aħjar u tħaddan il-ħin kollu l-istess kotba mqazza. Xiġifieri, jiena nara li dan huwa mill-punti importanti li rridu nagħtu ħafna importanza li anki id-dokumenti li ġew wara dej verbum fl-interpretazzjoni biblika ħampu ħafna fuqhom. Illi il-Bibja, il-kotba mqazza, huma frott tat-tradizzjoni tal-Knisja. Li kienet il-Knisja li ddeċidiet li mhumma il-kotba ispirati, li kienet il-Knisja li tat kriterju għall-għażla ta' kotba li finalment insejħulhom il-kotba kanoniċi, jiġifieri li għandhom lil Alla l-imbierek bħala l-awtur ewlieni tagħhom. Kif nafu, fl-ewwel żminijiet kien hemm diversi kotba oħrajn li l-insara kienu jaqraw, li kienu jużaw anke fil-liturġiji tagħhom dawk li llum insejħulhom pereżempju Vanġeli Apokrafi jew kitbiet oħrajn. Allura jekk il-Knisja bl-awtorità tagħha iddefiniet li mhumma l-kotba kanoniċi, allura l-iskrittura, mo speċjali fil-kas tat-Testament il-ġdid, huwa frott tat-tradizzjoni tal-Knisja. Għalhekk ma jagħmilx sens il-motto sola skrittura, l-iskrittura biss, għaliex? Għax l-iskrittura hija frott tal-istess tradizzjoni. Aħna għandna l-iskrittura u t-tradizzjoni. Dan huwa punt importanti ħafna. Allura fin-numru 9 naqraw, anzi numru 9 iġib it-titlu ta' ir-relazzjoni issa bejn it-tradizzjoni u l-iskrittura mqazza. U ħani kwota. Għalhekk it-tradizzjoni mqazza u l-iskrittura mqazza huma maqogħdin sewwa bejniethom u għandhom x'jaqsmu sfiq ma' xulxin. Għaliex it-tnejn ġejjin mill-istess nixxija divina u b'xi mod jagħmlu ħaġa waħda u jimxu lejn l-istess għajn. Ċo dej verbu għamlek qed kompli dan il-punt fejn qed torina li l-iskrittura hija frott tat-tradizzjoni. Alright? Li kien permezz tat-tradizzjoni li waslet għandna l-iskrittura. U għalhekk daw it-tnejn huma għandhom x'jaqsmu ma' xulxin. Infatti tgħid id-dej verbu l-iskrittura mqazza hija l-kelma ta' Alla in kwantu miktuba bl-ispirazzjoni tal-Ispirtu ta' Alla. It-tradizzjoni mqazza twassal sħiħa il-kelma ta' Alla fdata minn Kristu l-Mulej u mill-Ispirtu Santu lill-Apostli l-Seċċessuri tagħhom biex imdawlin mill-Ispirtu tal-Verità bil-predikazzjoni tagħhom iżommuha bil-fedeltà ifissruha u jxerduha. Xiġifieri. Anki l-Papa preżenti fl-aħħar dokument illi inħareġ dwar l-interpretazzjoni tal-iskrittura fil-Knisja jagħmel enfasi kbira illi interpretazzjoni vera tal-iskrittura hija interpretazzjoni imdawla mill-istess tradizzjoni tal-Knisja. Ċo interpretazzjoni vera tat-test tal-iskrittura hija interpretazzjoni fid-dawl tat-talim tal-Knisja. Għaliex qed ngħidu dan? Għaliex kif nafu ħafna mill-ereżiji kienu frott propju ta' interpretazzjonijiet żbaljati ta' testi tal-Iskrittura. Anki jekk minħareġ bihom kellu intenzjoni tajba, ma fl-aħħar mill-aħħar webbess rasu fl-iżbal u spiċċa kif spiċċa. Jiġifieri test li jfisser kollox, bl-Ingliż ngħidu a text that means everything means nothing. Alright? Silta li tfisser kollox ma tfisser xejn. U dan huwa l-periklu kbir li aħna rridu kontinwament nassu fuq. Right? Il-mod kif aħna ninterpretaw l-Iskrittura rridu kun dejjem fid-dawl ta' dak li tgħallem il-Knisja. U allura hija l-Knisja li għandha l-awtorità li tagħmel dan. Għaliex? Allura meta aħna niġu għal setet oħrajn li jinterpretaw l-Iskrittura, għaliex daw nistgħu ngħidu li m'għandhomx dritt ħanuża kelma qawwija li jinterpretaw l-Iskrittura. Għax l-Iskrittura hija r-rigal tal-Knisja. L-Iskrittura hija frott ta' din it-tradizzjoni. U allura huwa fid-dawl ta' din it-tradizzjoni li aħna wkoll irridu nitalmu ninterpretaw it-testi. Dan iġibna allura għal punt maqut miegħu id-dokument mbagħad ikompli jiżviluppa dan il-punt fin-numru 10 li jġib is-sottotitlu ta' relazzjoni ta' tradizzjoni u l-Iskrittura mqazza mal-Knisja kollha u mal-Maġisteru u ħanikwota. It-tradizzjoni mqazza u l-Iskrittura mqazza jagħmlu id-depożitu sagru wieħed tal-kelma t'Alla f'dat lill-Knisja. Meta l-poplu għaddis kollu maqut mar-rajja tiegħu ikun fidil-leħ, huwa jżomm sħiħ bla ma jaqta fit-talim tal-Apostli, fl-għaqda tal-aħwa, fil-qsim tal-ħobs u fit-tab. Kif nafu, din hija sekwenza li jippreżenta Sal-Luqa fil-bidu tal-Atti tal-Apostli meta jagħtina deskrizzjoni tal-Knisja tal-bidu f'Ġerusalem. U jgħid hekk id-dokument. Id-dmir imbagħad li jinterpreta awtentikament il-kelma ta' Alla miktuba jew inwassla mit-tradizzjoni huwa fdat biss lill-Maġisteru ħaj tal-Knisja li jeżerċita l-awtorità tiegħu f'isem Ġesu Kristu. Ħanerġa' naqraħ dan il-punt. Id-dmir imbagħad li jinterpreta awtentikament din hija d-differenza. Id-dmir li jinterpreta awtentikament il-kelma ta' Alla miktuba jew inwassla mit-tradizzjoni u għafdad biss only lill-Maġisteru ħaj tal-Knisja li jeżerċita l-awtorità tiegħu f'isem Ġesu Kristu. Dan huwa dak li għamilna nsara. Dan huwa s-sabiħ ta' twim minn tagħna. Dan iġibna għat-tielet parti ta' Dei Verbum li jġib it-titlu l-ispirazzjoni divina, issa ħanitlu għal dan il-kunċett, l-ispirazzjoni divina u l-interpretazzjoni tal-Iskrittura mqazza. U allura fin-numru 11 bis-sottotitlu Ispirazzjoni u verità fl-Iskrittura mqazza id-Dei Verbum jgħidlek. Il-veritajiet rivelati minn Alla li huma miġburin u mfissrin fil-kodba tal-Iskrittura mqazza inkidbu bl-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu. Omna l-Knisja mqazza fidi ġejja mill-Apostli iżżomm bħala sagri u kanoniċi il-kodba kollha sħaħ sew tat-Testament il-qadim kemm tat-Testament il-ġdid bil-partijiet kollha tagħhom għaliex miktubin bl-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu għandhom lill-Alla bħala l-awtur u bħala tali kienu motija lill-Knisja. Mela b'din it-tielet parti issa tad-dokument nitlu għal prinċipju tal-ispirazzjoni. Jiġifieri l-ispirazzjoni jfisser illi għalkemm Alla l-inbierek ma kiteb xejn fuq il-karti, imma l-awtur ewlieni tal-kodba mqazza huwa hu. Alright, kelmet Alla f'kelmet il-bniedem, alright? F'dan in-numru Dei Verbum tagħmel enfasi fuq il-fatt li l-kodba tal-Iskrittura huma dawk li waslu għandna sa mill-żmien l-Apostli اللي احنا قعدنا نقراو لستس كتبة اجفيري يك اللوم في إسرائيل ينساب انكي شكتيب لكتبو جسو يوشيت روح لتا سان باول دين قطمة تستا تدخل تعمل بارتي من الكانون لو الهاج عش الكانون هو انعلا ما الكونشليو تاترينتو بوت افيċيالي والتاني اللي شويت من الكريتيريو هو اللي احنا بالتراديزيوني قعدنا نقراو لستس كتبيت لقراو من جنراسيوني هالوحرة Right? Din il-tradizjoni sabiħa. Imbagħad f'dan il-numru 11 dej verbum tkompli tispjegana x'inhi l-ispirazzjoni. Biex jinkitbu l-kotba mqazza, biex jinkitbu l-kotba mqazza, Alla għażel xi bnedmin u nqeda bihom waqt li ħallihom jużaw il-fakultajiet u l-kapaċitajiet tagħhom. Ek bil-ħidma tiegħu fihom u permezz tagħhom huma kidba ta' veri, huma kidba ta' veri awturi dawk il-ħwejjeġ kollha u dawk biss li jurid li jinkitbu. Jiġifieri għalkemm l-awturi sagri, il-bnedmin, kienu influenzati mill-aspetti soċjali, politiċi, kulturali, reliġjużi tagħhom meta kitbu. U għamlu użu minn dak kollu li seta' influenzhom fl-aħħar mill-aħħar dak li jinkiteb. Inkiteb dak li Alla xtaq li jinkiteb. Right? Dan huwa wieħed mill-prinċipji tal-ispirazzjoni. Dan iġibna għan-numru 12 kif għandha tkun interpretata l-iskrittura mqazza. U ħani kwota mid-dokument. Biex insibu l-intenzjoni tal-kittiba sagri, għandna nagħtu każ ukoll fost ħwejjeġ oħra tal-forum letterari. X'fil-Konċilju qed jagħti dawn huma l-approaches il-ġodda tal-istudji bibliċi biex ngħidulek li wara l-Konċilju l-Knisja tagħhom tant importanza. Illi biex nistudjaw test aħna rridu anke nirrispettaw liema ġenru letterarju qed jirrappreżenta. Jekk dan huwa storja, jekk dan huwa profezija, jekkux poezija, right? Jekkux narrativa, etc. Imbagħad jagħmel din ir-rimarka id-dokument. Imma biex l-iskrittura mqazza għandha tinqara u tkun interpretata bl-għajnuna tal-istess spirtu li permezz tiegħu inkitbet. Biex wieħed isib sewwa s-sens tat-test imqazza għandu jħares mhux binqas diliġenza għal dak li hemm miġbur fl-iskrittura kollha għall-unità tagħha. U jżomm ukoll kif jixra u dima jnejh it-tradizzjoni ħajja tal-Knisja kollha u tal-analoġija tal-fidix qed jgħid hawnhekk id-dokument. Dokument qed jenfasizza periklu li l-Knisja anke għaddiet minnu. Il-periklu li nifirdu il-testament il-qadim, il-testament il-ġdid kif nafu fit-tieni seklu Marċjone li kien owner ta' xwini li kellu influenza kbira riet ineħħi l-Antik Testament. Għax għalla tal-Antik Testament, mhuwiex għalla tal-ġdid testament, għalla tal-Antik Testament u għalla rrabjat li jpatti, alright, fil-waqt li għalla tal-ġdid testament u għalla tal-ħnina. Allura l-Antik Testament m'għandniex bżonnu. Kull maċċetta kien litri ta' San Paul partijiet mill-Vanġelu ta' Salluqa u ħoloq il-kanoni tiegħu. Però id-dej verbum terġa' tfakkarna għax dan huwa periklu anke fi żminijiet tagħna hawn min qed jipprova anke jagħmel dan it-tentattiv biex ineħħi l-Antik Testament, imma id-dej verbum jenfasizza l-unità u l-importanza tat-testment il-qadim mat-testment il-ġdid. Imbagħad id-dokument jgħidlek huwa xolta l-esiġeti, ġifieri ta' dawk li jistudjaw it-test tal-iskrittura, li jagħtu semhom skont dawn ir-regoli biex is-sens tal-iskrittura mqazza jinftiehem u jitfisser aħjar. U hekk bi spirtu f'ċertu sens preparatorju jista' jimmatura ruħu il-ġudizzju tal-Knisja. Jiġifieri anke id-dej verbum qed jitfa' responsabilità kbira fuq l-istudjużi tal-kelma ta' Alla. li qatmu għaxol faċli li tiprova tinterpreta u tara ftit il-test il-klim li jintuża, flima kuntest jintuża u x'qed jipprova jgħid. Però din ix-xogħol dan huwa dej verbu se jaħlu xogħol preparatorju grounding work mhux veru li jimmatura ruħu imbagħad fil-ġudizzju li trid tagħti l-Knisja. Dan iġibna għar-raba' kapitlu tad-dej verbum, jiġifieri li jitkellem fuq it-testment il-qadim u ħanaqbes ftit b'xi mod jirrepeti dak li qed, jiġifieri l-enfasi u l-importanza tat-testment il-qadim biex nifmu t-testment il-ġdid. Alright? Kif nafu l-awtorità tat-testment il-ġdid ma kenux interessati fit-testment il-qadim per se, imma t-testment il-qadim użawh biex minnu jinterpretaw il-persuna u l-ministeru ta' Ġesu Kristu. Fil-kapitlu 5, imbagħad id-dej verbum tikkonċentra fuq it-testment il-ġdid, right? Wara t-testment il-qadim jiġifieri jiġi it-testment il-ġdid u hawnhekk jitkellem fuq l-oriġini apostolika tal-Evanġelju u nikwota. Kulħadd jaraf li fost il-kotba mqazza kollha wkoll dawk tat-testment il-ġdid, l-Evanġelji jisbqu bir-raġun il-kotba l-oħra billi huma x-xhieda ewlenija tal-ħajja u tat-tagħlim tal-verb magħmul bniedem. Mela jekk it-testment il-ġdid huwa b'xi mod superjuri mit-testment il-qadim, l-Evanġelji jgħid id-dej verbum jieħdu priorità, jieħdu l-aktar importanza fil-kitbit l-oħra tat-testment il-ġdid għax hawnhekk għandna il-ħajja ta' Ġesu. Imbagħad id-dej verbum jerġa' jikkonferma il-kanoni tal-kotba tat-testment il-ġdid, mod speċjali il-Vanġeli fl-erba' forom tiegħu, billi fin-numru 18 jgħid hekk. Il-Knisja dejjem u kullimkien żammet użhom li l-erba' Vanġeli ġejjin mill-Apostli. Infatti dak li l-Apostli xandru bil-kmand ta' Kristu wara li bl-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu kien minnhom stess u min-nista madwarhom modlilna bil-kitba bħala il-fundament tal-fidi jiġifieri l-Evanġelju fl-erba' forom skont Mattew, Marku, Luqa u Ġwann. Interessanti li d-dej verbu miżhom is-sekwenza antika li tmullura anke għal Santu Wistin ta' kif setgħu jinkitbu l-Vanġelu Mattew, Marku, Luqa u Ġwann. Anke jekk tiftħu l-Bibja il-kanoni, il-prezentazzjoni tal-Bibja żammet din il-forma. Fil-waqt lillum l-istudjużi kollha kważi kollha jaqblu illi Marku kiteb qabel Mattew. Marku, Mattew, Luqa u Ġwanni. Imma dej verbum iżhom is-sekwenza tradizzjonali tal-Knisja. Mattew, Marku, Luqa u Ġwanni. U hawnhekk dej verbum tagħmel referenza għal kitbit ta' Sant Irineu li jagħtina xhieda importanti ħafna għaliex dawn l-erba' Vanġeli u mhux Vanġeli oħrajn. Imbagħad fin-numru 19 id-dej verbum tagħti importanza lill-istoriċità tal-Vanġelu. Omna l-Knisja mqazza qed nikwota żammet uż-żomm bi sħiħ u bla qiegħda li l-erba' Vanġeli li semmejna li fuqhom tistqar bla tlaqliq ta' xejn li huma storiċi jaddunna bil-fedeltà dak li Ġesu l-Iben ta' Alla matul ħajtu fost il-bnedmin tassew għamel u għallem għas-salvazzjoni ta' dejjem sadakinar li tela is-sema. Mela, id-dej verbum jagħti importanza lill-aspett tal-istoriċità, istoriċità tal-Vanġelu. Għaliex? Għax jekk m'għandniex storiċità allura għandna mitoloġija. Right? Aħna irridu we safeguard dall-aspett importanti tal-Vanġelu. Però id-dej verbum jgħidilna illi fil-Vanġeli m'għandniex biss storiċità imma għandna wkoll l-interpretazzjoni ta' din l-istoriċità skont l-Evanġelista li kien qed jikteb. Jiġifieri aħna għandna Vanġelu wieħed berba' dimensjonijiet. Għalhekk ngħidu qari mill-Evanġelju skont San Mattew, skont San Mark. Il-Vanġelu jibqa' wieħed, imma mbagħad għandna il-kerigma oraj ta' kif qed tiġi interpretata fil-ċirkostanzi storiċi li fihom inkitbu dawn il-Vanġeli. Imbagħad fl-aħħar numru tal-kapitlu 5 insibu wkoll referenza għal kotba oħra, u speċjali l-kitbiet ta' San Pawl li huma wkoll taħt l-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu. Imbagħad fil-kapitlu 6 fl-aħħar parti iġib l-isem l-Iskrittura mqazza fil-ħajja tal-Knisja. U bħala sotto titlu il-qima tal-Knisja li l-Iskrittura mqazza. Nikwota. Il-Knisja dejjem tat qima li l-Iskrittura mqazza kif tat li l-istess ġisem tal-Mulej. Billi qatt ma naqset l-aktar fil-liturġija mqazza li tieħu lejxien bil-ħobs tal-ħajja mill-mejda tal-kelma ta' Alla u tal-ġisem ta' Kristu u ta' tieħ lill-fidili. Nano punt sabiħ ħafna fid-dej verbu. Li qed tippreżentanna iż-żewġ imwejjed, il-mejda tal-kelma, l-ambone, u l-mejda tal-Ewkaristija, l-artar. U titfaħħom fuq l-istess livell. Titfaħħom fuq l-istess livell billi tuża dan il-kliem. Bl-istess mod. Bl-istess mod, ħanġara, il-Knisja dejjem tat qima l-Iskrittura mqazza. Kif tat l-istess ġisem tal-Mulej, l-Ewkaristija. Billi qatt ma naqset l-aktar fil-liturġija mqazza li tieħu lejxien bil-ħobs tal-ħajja mill-mejda tal-kelma ta' Alla u tal-ġisem ta' Kristu u tad-dih il-fidili. Dan huwa dak li sal-Luqa jippreżenta għandna fl-episodju tad-dixxipli ta' Emmaus fil-kapitlu 24. Kif mill-kelma għaddew għall-Ewkaristija. Imbagħad fit-tieni punt naqraw hekk nikwota. Flimkien ma' tradizzjoni imqazza, il-Knisja dejjem żammet użhom il-kotba mqazza bħala r-regola ewlenija tal-fidi tagħha. Ispirati kif inhuma minn Alla. Regola hija xi ħaġa li tagħtina direzzjoni li tmexxina. Mela hekk hi l-Iskrittura għall-Knisja b'mod li f'dan in-numru inkomplu naqraw. Jeħtieġ mela l-predikazzjoni kollha tal-Knisja bħal reliġjoni nisranija nfisha tieħu l-ikel tagħha u tkun regolata mill-Iskrittura mqazza. Dhuma punt li għandna ħafna bżonnu fil-pastorali tagħna. Right? L-lumeniji tagħna, il-predikazzjoni tagħna, il-pastorali kollha tagħna ikompli jidunna dokumenti li ġew wara ikunu kollha bbażati mibnija mhux fuq ħmerijiet imma fuq il-kelma imqazza. Fl-aħħar imbagħad tad-dokument il-punt numru 21 jgħidlek. Għax fil-kotba mqazza il-missier li hu fis-smewwiet jiltaqa' b'imħabba kbira ma' wliedu u jidħol f'konverżazzjoni magħhom fil-kelma ta' Alla. Imbagħad jinsabu saħħa u qawwa ikbar li hija żomm il-Knisja u tagħtiha enerġija. Għallulit tal-Knisja hija qawwa tal-fidi, ikel tar-ruħ, għajn safja li ma tonqos ta' ħajja nisranija. Ċe il-dej verbu mtala bil-punt billi inqisu, inħarsu lejn il-kelma tal-la bħala sosten, bħala ikel għall-Knisja li tagħtiha s-saħħa u l-enerġija fil-mixja tagħha wara Ġesu Kristu. Nafaw.
FM 50 sena wara ħarsa lejn il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni mal-istoriku Awċi Monsinjur Joe Bezzina.
L-aħbar l-aħbar tal-25 ta' Jannar tal-1959 tal-Papa Giovanni 23 li sejjaħ konċilju kienet bħal sajetta fil-Bnazzi u dim il-Kurja Rumana. Għaldaqstant ir-reazzjoni tal-Kurja illi għal ħafna minnhom konċilju kien ifisser rivoluzzjoni kienet reazzjoni pjuttost negattiva. Mhux għaliex dawna ma rridux il-Knisa tal-ġorna ruħa, imma kienu qegħdin jibżgħu illi dan l-aġġornament, dan it-tibdil jista' jkun anke ta' ħsara. U dana l-fatt ta' kemm ma kienx ġej aċċettat dan il-fatt tal-Konċilju jidher ċaru tont miż-żewġ ġurnali ekklesjastiċi l-iktar influenti dak iż-żmien. L-ewwel nett il-Ġurnal Uffiċjali tal-Vatikan, l-Osservatorju Romano, il-għada kull ma ġieb kien biss press l-ris qasira, nota qasira, maħruġa għall-istampa mill-Vatikan. Imma ebda kumment u ebda xi aħbar fuq il-kolonni kollha t-tmien kolonni tal-Osservatorju Romano biex iħabbar din l-aħbar kbira. L-istess ngħidu għall-ġurnal li joħroġ kull 15 tal-Ġiżwiti, ġurnal li beda joħroġ fl-1848 u għadu joħroġ sal-lum, l-Ċiviltà Kattolika, ġurnal awtorevoli ħafna. Dana l-istess għajr l-aħbar uffiċjali ma ġieb xejn. U kien biss f'April, jiġifieri tliet xhur wara, illi ġieb xi kummenti li kienu ngħaddu madwar id-dinja dwar dana il-Konċilju, dan is-sejħa dan il-Konċilju. U kien biss is-sena ta' wara, fl-1960, li għal ewwel darba wieħed jiltaqa' ma' artiklu dwar il-Konċilju Vatikan it-tieni. Dana ifisser illi minaħħa tal-Kurja Rumana il-Papa kellu iżolament istituzzjonali ngħidulu. Jiġifieri il-kollaboraturi ewlenin tiegħu li huma kieku fil-Gvern ta' Malta ngħidu l-Ministri, jiġifieri il-kapijiet tal-Kongregazzjoni, preċiżament il-prefetti tal-Kongregazzjonijiet ta' Ruma, sum tal-Ministerja ta' Ruma, ma tantx kienu favur dan il-Konċilju. U għal daqstant minħabba din l-attitudni kien hemm ħafna oppożizzjoni għall-intenzjoni tal-Papa. Dina l-oppożizzjoni, dina l-iżolament istituzzjonali huwa dokumentat minn diversi sorsi, jiġifieri żgur li kien jeżisti. U għal daqstant il-Papa rid jirbaħ ostaklu kbir ħafna illi jikkonvinċi l-Kurja fuq l-ħtieġa ta' dan il-Konċilju. U il-Papa fl-ewwel ġranet, fl-ewwel ġimgħat ta' wara t-tħabira tiegħu f'kull udjenza li kien jagħmel kien juri x'jixtieq li jsir. Jixtieq il-ġid tal-irwieħ, jixtieq illi il-pontifikat tiegħu jiġi allineat, jiġi aġġornat skont il-ħtiġijiet spiritwali ta' żminijiet moderni. Il-Papa wkoll f'dawn id-diskorsi biex jipprova jikkonvinċi l-Kurja favur il-Konċilju għamel ħafna enfasi illi fl-istorja tal-Knisja, kif semmejna l-Papa kien professur tal-istorja tal-Knisja, l-Papa Giovanni 23, normalment il-Konċilji u din hija realtà storika għenu ħafna fredifikazzjoni tal-poplu Kristjan. Mill-eżempju, bżejn semmu l-aħħar konċilju kbir, il-Konċilju ta' Trentu. Kien ġab tibdiliet salutari ta' ġid kbir għal-poplu Kristjan. U għal daqstant, il-Papa wkoll kien qiegħed jagħmel enfasi f'dawn id-diskorsi preliminari biex idawwar lil dawn il-kardinali favur tiegħu li jeħtieġ li dal-Konċilju jsir anke biex nagħmlu ħeditna ħall-Kristjani mifrudin mir-Ruma jerġgħu jisiru merħla waħda taħt raj wieħed. U bil-mod il-mod kien hemm minbeda wkoll iżomm ma l-idea u ma x-xewqa tal-Papa.
dik kienet produzzjoni mis-Segretarjat tal-Lajċi fi ħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta.
Campus FM.
Ħamsin sena wara, ħarsa lejn il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni mal-istoriku Awċi Monsinjur Joe Pezzina.
Il-proklamazzjoni tal-25 ta' Jannar tal-1959 kif semmejna ma tantx mill-qewwa tajjeb mill-Kurja Rumana, però kiet mill-qewwa b'ċerta kurzita u b'ċerta aspettattiva mid-dinja b'mod ġenerali. Meta wieħed iqalleb il-ġurnal ta' kif żmien jara illi l-qdiet soċjali u kulturali fl-Ewropa u anki fl-Ewropa tal-Punent u anki fl-Istati Uniti tal-Amerika kienu qegħdin jistennew b'ħerqa dana il-Konċilju. U din kienet l-ewwel darba li der ċar li l-Papa twajjeb, il-Papa Ġwanni 23, se jkun papat li kellu impatt universali mhux biss fuq il-Knisja fid-dinja, imma fuq id-dinja kollha kemm hi. Il-naturalment l-aħbar tal-25 ta' Jannar xterbet f'malajr fil-mezzi kollha tax-xandir u l-impressjoni ġenerali li wieħed jieħu mill-ewwel kummenti li saru hija illi fl-aħħar il-Kattolċiżmu se jru wkoll jagħmel bidla. Se jru wkoll jagħmel bidla biex jaġġorna ruħu skont diversi aspetti li kien hemm ħtieġa, pereżempju ngħidu aħna fil-liturġija ta' min jgħid illi l-knejjes dak li aħna jgħidulhom protestanti kollha kemm huma kienu ilhom ħafna illi qalbu l-liturġija skont il-lingwa tal-pajjiż. Din pereżempju kienet waħda mill-affarijiet li seffettwaw in-nies u għalhekk din is-sejħa l-Konċilju intlaqet b'ċerta aspettattiva pożittiva ħafna. Barra dan anke meta wieħed isemmi l-gruppi kbar, pereżempju gruppi liturġiċi li kien hawn fid-dinja diversi fosthom fi Franza, gruppi bibliċi u anke xi ftit gruppi ekumeniċi, jiġifieri li jridu bidla fil-liturġija. Bidla kif il-Knisja tħares lejn il-Bibja u kif tinterpreta l-Bibja u bidla fir-relazzjonijiet ma' knejjes oħra u koll dawna aċċettaw bil-ferħ dina l-aħbar. Anke il-kapijiet tal-knejjes illi huma mifrudin mir-Ruma, dawna l-knejjes mifrudin mir-Ruma dak iż-żmien, illum għandix ngħidu hekk, ma dak iż-żmien kien jgħidulhom, jew knejjes eretiċi. U ma knejjes eretiċi jidħlu l-Protestanti kollha kemm huma. Jew inkella knejjes xiżmatiċi illi jidħlu l-Ortodossi tal-Vant kollha kemm huma. Kif qed dawn hum terminoloġiji li llum m'għadhomx jintużaw għax huma terminoloġija li toffendi u llum ngħidu l-aħwa mifrudin minnha. L-aħwa mifrudin minnha fil-Punent li huma l-Protestanti u fil-Vant illi huma l-Ortodossi. Dawn ukoll ħadu ċerta pożizzjoni pożittiva, però speċjalment u din tidher l-iktar fil-minnaħħa tal-knejjes protestanti ma redux mill-famuż World Council of Churches ta' Ġiniva, ma redux illi l-inizjattiva tal-Unità tittieħed minnaħħa waħda biss, u ma kieku rridu l-inizjattiva tal-Unità tittieħed bejniethom il-koll. U għalhekk talbu lil Papa, dan nitkellem fuq il-World Council of Churches, dak iż-żmien immexxija minn membru tal-Dutch Reformed Church, biex jispjega ħjar xi jrid jifhem bl-ekumeniżmu li jrid iġib dal-Konċilju. Jekk irid ġifieri imexxija għall-unità jew inkella flimkien jippruvaw jaslu għall-unità. Il-knejjes tal-Vant, il-knejjes ġifieri Ortodossi, u ta' min jgħid hawnhekk għal min ma jafx. Il-Knejjes Ortodossi b'differenza tal-Knejjes Protestanti għandhom is-sagramenti kompletament validi. Jifier il-qudisja hija valida, l-ispijiet ordnati validament, kollox huwa validu din differenza kbira għalhekk bejn il-Knejjes Ortodossi u l-Knejjes li huma Protestanti li l-Knisja ma tirrikonoxxix is-sagramenti tagħhom. Dawna wkoll ħadu gost b'dina il-sejħa għal-Konċilju. Għalhekk għandna diversi patriarkati, imma l-iktar importanti fosthom dan huwa l-Patriarka Atenagoras, illi huwa l-Patriarka tat-Turkija u li kien sa ċertu punt il-kap tal-patriarkati tal-Knejjes Ortodossi, ħadu reazzjoni kifiet pożittiva. Il-Gazzetti, per eżempju, qalu qegħdin issa quddiem sitwazzjoni ġdida. Sitwazzjoni illi nisperaw illi l-firda illi ġrat f'din il-Knisja bejna u bejn Ruma fl-1054 issa tfiq. U għalhekk għandna qdina naħħa pożittiva min-naħħa tal-Knejjes b'mod ġenerali naturalment nitkellmu illi ma kienx maqdiem ma' Ruma.
Produzzjoni mis-Segretarjat tal-Lajċi fiħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta.